Šobrīd valsts apmaksā medicīnisko pārtiku pacientiem uztroties slimnīcā, kā arī bērniem. Savukārt pieaugušajiem izrakstoties no slimnīcas par speciālo uzturu jāmaksā pašiem. Labdarības maratonā dot 5 šogad aicināja sabiedrību ziedot, lai nodrošinātu šķidro pārtiku cilvēkiem, kas paši vairs nespēja uzņemt barības vielas, kā arī citai palīdzībai. Pirmdienas vakarā, noslēdzoties labdarības maratonam, Latvijas Radio 5 DJ Doma laukumā pie stikla studijas paziņoja rezultātus.
Un tā, mēs visi kopā šajā labdarības maratonā 2019 esam saziedojuši
438 tūkstošus un 197 eiro!
Maratona vēsturē šī ir vislielākā saziedotā naudas summa. Labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta uzskata, ka tas parāda šīs tēmas svarīgumu sabiedrībā.
Un tas parāda to, ka mēs kā sabiedrība neesam apmierināti ar to, kādā situācijā pašlaik šī joma atrodas.
Turklāt pirmo reizi palīdzību cilvēkiem uzsāka sniegt jau maratona laikā, stāsta Dimanta. Maratona laikā saņemti vairāk nekā 20 pieteikumi. Palīdzība vajadzīga arī iegādāties higiēnas preces, apmaksāt aprūpētāju vai speciālo transportu pie ārsta.
Daudzi arī saka, jā, nākamgad iespējams valsts sāks apmaksāt šo šķidro pārtiku. Tomēr tie cilvēki, kas ir nonākuši paliatīvajā aprūpē, jau šodien viņi nevar gaidīt par dažus mēnešus. Un tieši tāpēc mēs arī pirmo gadu labdarības jau maratona laikā uzsākām sniegt palīdzību. Tātad pirmie cilvēki jau ir saņēmuši šo šķidro pārtiku, enterālos maisījumus, kopā jau ir iegādāti pirmie 340 litri šīs pārtikas.
Labdarības organizācijas vadītāji uzsver, ka palīdzība cilvēkiem ir vajadzīga šeit un tagad, nevis kādreiz nākotnē. Maratona dot 5 komanda arī sagatavojusi vēstuli, ko nosūtīt atbildīgajiem par vēlamajām izmaiņām.
Mēs nevaram pieļaut, ka 21. Gadsimtā cilvēks būdams slims nomirs no slāpēm un bada, kas diemžēl tā ir, jo ja pacients pats nespēja paēst un norīt barīt un sakošļāt un nesaņem šo speciālo pārtiku, tad ir ļoti liela iespēja, ka pacients nomirst badā un slāpē.
Medicīniskais uzturs ir cilvēku dzīvības jautājums, tāpēc maratona rīkotāji uzskata, ka tas jānodrošina par valsts, jeb nodokļu maksātāju naudu. Anija Petrova, Latvijas radio.